Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федерациясе дәүләт флагы көне уңаеннан Татарстан халкын котлады. Әлеге бәйрәм моннан 3 ел элек Россия президенты указы белән билгеләнде һәм ул ватаныбызның яңа тарихындагы үзенчәлекле вакыйгаларга турыдан-туры бәйле. Бүгенге көндә ак, зәңгәр һәм кызыл төсле әләм заманча Россиянең төп дәүләт атрибутларының берсе. Ул илебезнең төп идеяләрен һәм принципларын чагылдыра. Безне төрле буын һәм милләт вәкилләрен, төрле дини карашлы кешеләрне, һәммәбезне дә ватаныбызның бүгенгесе һәм киләчәге өчен җаваплылык, төп рухи әхлакый кыйммәтләрне, бай тарихи мәдәни мирасны һәм гражданнар бердәмлегенең күп гасырлык традицияләрен саклап калуга уртак омтылыш берләштерә. Гасырлардан килгән рухи элемтәләр һәм буыннар бәйләнешен, тугандаш халыкларның мәдәни гореф-гадәтләрен саклыйбыз. Уртак йортыбыздагы тынычлыкны тату саклау һәм ныгыту өчен мөһим булганнарның барысын да эшлибез. Ата-бабаларыбыз ирешкән олы казанышларны байыту, республикабызның һәм илебезнең киләчәккә ныклы үсеше өчен намуслы хезмәт куябыз. Һәммәбезнең йөрәкләрендә ватаныбыз һәм кеше ватаныбыз өчен горурлык хисе яшәсен, диелә котлауда. Казанда 2-нче глобаль яшьләр саммиты башланды. Анда Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы җитәкчесе Таха Айхан дөньяның 43 иленнән вәкилләр катнаша. Шәһәр радушысында узган ачу тантанасында сәламләү сүзе белән Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева мөрәҗәгать итте. Саммит 3 көн дәвам итә. Яшьләр сәясәте өчен җаваплы профильле ведомстволар вәкилләре цифрлаштыру, үзара элемтәләрне ныгыту, башка актуаль мәсьәләләр турында фикер алыша. Республикада һәм башка илләрдә яшьләр белән эшләүнең иң яхшы тәҗрибәләре күрсәтелә. Республиканың яшьләр эшләре министры Ринат Садыков әйткәнчә, Татарстан төрле юнәлешләр буенча үсә торган кешеле төбәк, төрле илләр вәкилләренең яшьләр белән эшләү тәҗрибәсен алмашуы мөһим. Бу халыкара элемтәләрне ныгытуга да булышачак. Татарстан нефть-газ химиясе форумында Россиянең 25 төбәгеннән һәм 4 читилдән 10 меңнән артык кунак көтелә. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко хәбәр итте. Быел форум 26-28 августта Казан Экспо территориясендә уза. Ул фән технология үсеше ялына багышлана. Чит ил кунаклары арасында Кытай, Азербайҗан, Белоруссия һәм Италия делегацияләре көтелә. Министр билеп үткәнчә, быел зур эшлекле программа 4 халыкара 1 Бөтенроссия конференциясе түгәрәк өстәл сөйләшүләре булачак. Быелгы яңалыклар арасында Сибир компаниясе студентлар өчен чаралар, шулай ук Үзбәкстан һәм Казахстан делегацияләре өчен уку курсларын оештыра. Форумда традицион күргәзмә дә тәкъдим ителә. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәрендә бөек шагыйрьләр Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил һәйкәлләренә чәчәкләр салынды. Тантанада кунаклар һәм Россия башкаласында яшәүче татар җәмәгатьчелеге вәкилләре катнашты. Татарстан вице-премьеры, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин үз чыгышында классик әдипләрнең зур мирасын биләп үтте. Тантанага җыелган милләттәшләребезгә, кунакларга рәхмәт белдерде. Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә монумент Мәскәүдә 2012 елның августында ачылды. Ул Муса Җәлил исемендәге урамда урнашкан. Габдулла Тукай һәйкәлен Новокузнецкий урамындагы скверда, башкаларның татар мәдәни үзәге янында 2011 елда куйганнар. Бу урын очраклыгына саленмаган, чөнки нәкъ менә биредә Мәскәү елгасы артында элеккеге татар бистәсе урнашкан. Мәскәүнең Троекурский зиратында КамАЗ автомобильләр заводының беренче генераль директоры, социалистик хезмәт герое Лев Борисович Васильев истәлегенә мемориал ачылды. Анда КамАЗ вәкилләре, генераль директорының именлек буенча урынбасары Сирен Галякбаров һәм Татарстан хакимияте органнары белән хезмәттәшлек буенча директор Александр Ушенин катнашты. Урак көндәлеге. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстан хуҗалыкларында 1,600,000 тоннага якын ашлык суктырылган. Буга Тәтеш, Әлкизәй, Аксубай һәм Спас районнарында иң күп ашлык җыеп алынган. Республика буенча һәр гектардан уртача 30,7 центнер бертек чыга, ә иң югары уңыш Тәтеш районында һәр гектардан уртача 44 центнердан артык. Татарстан мәктәпләрендә укытучыларның уртача хезмәт хакы 53 мең сум тәшкил итә. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Гадиуллин белдерде. Ләкин бу бер ставка өчен түгел, 1,5 ставка өчен. Бу уртача хезмәт хакы дип сөйләде мәгариф һәм фән министры Илсур Гадиуллин. Билеп иткәнчә, Татарстанда укытучылар җитешми. Шул сәбәпле педагогларның 35% 1,5 ставкага эшли. Бу зур йөкләнеш. Тип фәннәр, рус теле һәм математика укытучыларының 50%-на шулай ук йөкләнеш зур. Укытучылар кытлыгы мәсьәләсе әлегә хәл ителмәгән, диде ул. Шул ук вакытта республика югары уку йортларын ел саен 4,000-дән артык, педагогия көллиятләрен тагын 1,000 укытучы тәмамлый. Хәзер республика педагогларының 25% яшь укытучылар. Бездә ни бары 10% ир-ат укытучылар, калганнары хатын-кызлар. Безнең мәгариф хатын-кызларның нәфис иңнәрендә тора. Без аларга моның өчен рәхмәтле. Пенсия яшендәге кешеләр бар. Бик яхшы белем бирүче сазар. Алар якынча 21% дип думаклады спикер. Камал театрында күренекле режиссер Марсель Зәлимҗановның 90 еллыгына яш режиссер Әскәр Галимов тапшырылмаган хатлар спектаклен сәхнәләштерә. Әскәр Мәскәүдә ГИТИС тәмамлаган Казан егете. Гадел Кутуйның бу повесте белән мәктәптән үк таныш идем. Ул вакытта ук тәсир итте. Биредә буыннар арасындагы мөнәсәбәттә, аталар һәм балалар бәхәсе дә, ата-ананың тормыш тәҗрибәсенә рәхмәт тә бар, диде режиссер Камал театрында сезон ачылышына багышланган матбугат конференциясендә. Артистлар арасында рольләр бүленгән инде. Спектакльдә Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Люция Хамитова, Татарстанның халык артистлары Илдус Абдрахманов, Хәлимә Искәндәрова, Фәнис Җиханша, Татарстанның атказанган артисты Ришат Ахмадуллин, яш артистлар Зөфәр Нуретдинов һәм Айгел Шәкүрова катнаша. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 23 август җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, төнле һәм иртән урыны белән томан. Җилнең юнәлеше үзгәрүчән, тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнле 7 градустан 12 градуска кадәр җылы. Көндез 21-26 градус җылы була. Атмосфера басымы 753 миллиметр.